Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Por nia semajna rubriko nun tempai religiai temoi kaj problemoi, Kristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, ni pritraktos civespere la temon mensa condiciado cae manipulado ce religiai temoi. Du contrauai postuloi premas la nun tempain homoin. Unu flanque la liberezzo, ali flanque la besono de alies instruccioi, ne nur por machinoi cae computiloi, sed ancau por electi curaziston, asecuran companion, advocaton, hotelon, locon por feriado cae tiel plu. Facte, ni besonas la peradon de multai homoi pri aferoi, por ciui ni ne estas competentai au ne havas tempon. Tio elmetas nin al risco de mensa condiciado cae ec manipulado, pri cio temas. En citiu elsendo, ni donas al condiciado la senson de cia influo, prava au malprava, sur la ideoin cae la sentoin de personoi, cae al manipulado, la senson de mal loiala, trompa, cae ec perforta influo. Principe la condiciado estas normala afero, al tio celas la educado, la lerneioi, la amoligoi, la reclamado, la politica au sindicata propagando, cae ec la religia predicado. Sed la condiciado povas esti loiala au mal loiala. Educado cae amo celas igi la personon libera cae memstara. Reclamado celas persvadi onin aceti ion, cae foie oni usas cicele mal loiala in metodoin. Ecce pli ace, existas en la mondo hom gruppoi cae movadoi, ciui profiteme celas regi spirite homoin per spezzo de psiha sclavigo. La afero farigias pli complica, ciam temas pri religioi, char la homoi rilatas al ili divers maniere. Lau iui, ciui religioi estas per si mem manipulantai cae detruai. La religio estas opio, tio estas narcotagio de la popoloi, diris Carlo Marx. Cae ne temis nur pri academia teorio. En la pasinta iarcento, plurai comunismai regimoi el pascis contrau supposai fuscioi causitai de religioi, cae ili sendis miloin da credantoi en concentreioin, pun laboreioin, psichiatreioin, campoin por reducado, cae multain oni ecce mortigis, nur pro tio che ili estis credantoi. Ecce nun tempe ne mancas en la mondo contra u religiae discriminazioi. Convenus che laicismai homoi informigiu pri citiai persecutoi, por cessigi la antaujugion che religioi estas perfortai, dum la laicismai homoi estas tute toleremai. Oni do ne raitas asserti che ciui religioi manipulas conscienzoin cae sentoin. Sed oni devas agnoschi che existas da tiai, cae oni raitas cae devas ilin denunzi. Citiai religioi, ciuin oni generale nomas sectoi, practicas specialain metodoin de propaganda, predicado cae varbado. Unue oni strevas detrui, en la adresato de la predicado, ties actuala in principoin cae vivo conceptoin. Unu vorte, se tiel diri, ties immunan systemon. On instigas la personon al conformismo, tio estas al sen critica accepto de la principoi cae reguloi de tiu religio. Tion oni resultigas per laudoi cae mallaudoi, premioi cae punoi, foie tre humiligai. La persono devas ecchavi novan personetson, cae la pasintan, estantan, cae estontan tempon, malsame ol gis nun. rilate la paseon, la memoro estas tordita tia maniere, che gin regas culpo sento cae malestimo. Rilate la nun tempon, oni taxas sian novan religion sen riproce pura cae savo dona, dum la cetera mondo estas diabla cae baldau pereonta. Rilate la estonton, tiai religiai gruppoi estas convincitai che la mondo fino estas tute proxima, sed gi estos catastrofa por la aliuloi, sed nepre savo dona cae felicio plena por ili. Fundamente de tiai religioi cuscias la convinco che la mondo cae la homaro estas dividita en du tute opposiziai partioi. Unu flanque ilia religio, quiu consistas el homoi clarvidai, justai cae bonmorai. Exter ilia religio vivas nur homoi malvirtai, spirite blindai, errar voiai, ne predestinitai al pereo au damnitezzo. Char la cetera mondo estas tute malizza, ili ne raitas certis zigoin legante aliain textoin, des malpli criticoin contrau ilia religio. Foie ili devas shangi viv nivelon, vesto manieron, harar arangion, vivo cutimoin, ge amicoin. Se familianoi malacceptas au criticas tiuin shangioin, li rigardos tion kiel diablan persecutadon, cae do kiel pruvon, che tiu religio estas vere cae prava. Estas malfacile rompi tian eraran rondon, riacchiri sian spiritan liberezzon cae mem starezzon, cae forlasi la sectan religion. Giuste pro tio che la personoi estas convincitai che, exter tiu religio, la cetero estas tute malbona cae diabla. Estas malfacile, sed fareble, la persono auscultu sian conscienzon, cae turnus in al personoi clerai, sagiai, neprofitemai cae respecto plenai por la liberezzo de cies conscienzoi. Cion faru la statai instanzoi? Estas desirinde che unu flanque ili resignu contrau religiain antauiugioin. Ali flanque, ili defendu homoin contrau trompai cae pruvitai mensai manipuladoi. Ni parolis pri mensa condiciado cae manipulado concerne religion. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.